kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgal ke sa salama walakka jelkabes agasa saditi meter bandi kula sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc raka dabarsu saganta fan romo amma jelkaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa caamsaa 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 6 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Milishooti Boko Haram ammallee Naayijeeriyaa waan hedduu rakkisuu jiranii har'allee godini tokko irraa lolanii bulchoota Ameerikaa waan baabura geejjiba Ameerikaa dhiyootan kararraa gorseetiin nam hedduu madeessee torbaa olammoo keessatti fiti qorachuu jiranii akka mooltanaan soraalaa keetti oduu irraa santima.
Magaalaan galma mootummaa Burundii Bujumburaan waraana murna waraanaa pirezidaantii biyyattii deeggaraniif kanneen pirezidaanticha irratti fincilan gidduutti dhukaasa halkan dabre geggeeffamaa buleen yaaddoo guddaa keessa galtee jirti. Pirezidaant Obaamaan as andaara Waashingtonitti aangoota biyyoota galoo galaanaa waliin kora ta'anii jiru lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Gabaasaa waa'ee filannoo Itoophiyaa Finfinneerraa nu dhaqqabes ni qabna. Qophiin fayyaas dabareessaa eeggatee dhiyaata ka torbanii jechuudha. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Balleen soduutiif gara soorattaa deemu.
Teessoon mootummaa Burundii Bujumburaatti har'allee namni waraanaa walitti baafate warra mootummaa isaanii gargaluu dhowwatuufi kan mootummaa kan gargalchuu fedhutti akkana gamum gamaa walitti baafate waladhuu jira. Akka gabaasaan VOA Bujumburaa jiru jedhutti hagi guddaan jechuun dhaabbata buufata raadonii mootummaan harka qabuuti. Oduu tanaa achi argannetti jira. Garnamoo san deebisa.
Dhukaasni alkan guutuutti bule aga lafti bari'utti illee geggeeffamaa ture. Murna waraanaa pirezidaantii biyyattiif amanamoo ta'antu humnoota pirezidaanticha garagalchuudhaaf lola wajjin wal waraanaa ture. Poolisoonni naannoo waajjira guddaa paartii mootummaatti heddummaatanii jiran. Jiraataan magaalattii akka maqaansaa himamuun feene tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen haalli isaa jiraattota fayyaaleeyyii kanneen hidhannoo hin qabneef hedduu balaa'amaa ta'aa dhufee jedha.
We tell them we go at work but they shoot us directly without anything
ojida ku jira jenne e siyatan ille jedani nga fanne qawwenu tokkosan qawuman wadan
jiratan kabran nigugusoni baenzi isuma matasayyu akka polisoni demsa dorkan dubate jira
il y a des policiers qui gardent la garde qui ont la garde là s'il y a des personnes qui traversent jusqu'à vers
polisin nanno sana akka marsee jiru ka dubbatu baayenziin namni gara sanatti ce'u yoo yaale akka ofirra deebi'u ajajuu jedhee jira. Waraanaa booda irra deebi'aa waareedhaa booda karaan magaalattii ona fakkaatee jira. Loltoonni yuunifoormii uffatan naannoo sana marsanii ibsa tiraafikii fi qaxxaamuraalee adda addaatti heddummaatanii jiru. Dhukaasni immoo kallattiilee adda addaa lan dhagaama. Karaa ministirii dhimma biyya keessaa tokko irratti loltuun kufee du'e tokko mul'ataa jira. Loltoonni maddoduu Reutersiif akka ibsanitti loltuun sun murna pirezidaanticha irratti fincilan keessaati. Waraansi irra hedduun isaa naannawa madda oduu biyyattii ka guyyaa yeroo aga xiqqoodhaaf tamsaasa dhaabee tureetti geggeeffamaa jira. Tamsaasni sun yeroo xiqqoodhaaf dhaabachuun eega pirezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza ammallee biyyattiin akka to'annaa isaanii jala jirtu dubbatanii booda. Dubbiimaan humnoota pirezidaantichaa irratti fincilanii Zeno Ndabane sagantaa Afrikaa Waaltaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennanii eega loltoonni finciltootaa buufata tamsaasa oduu sana gallakkisanii dudduuba deebi'anii booda buufanni raadiyoo sun ammallee harka murna waraana pirezidaantichaaf lolanii keessa jirti jedhanii jiru.
Warri qawwee kan milishoota Boko Haram ta'uun oolan jedhan tokko har'allee Naayijeeriyaa gama kaabaatti godin Boornoo magaala Maadugurii akka malee hadhe. Akka warri ilaan arginee jedhutti milishootii dhibbe hedduutti kellaa magaala Giwaa cabsee duudee bombii fi qawwee lola namatti baafate. Waraanni Naayijeeriyaa jarkana sa'aatii 4 hadhe ofirra deebise. akkoduu Faransaa arganneetti immoo loltoota Naayijeeriyaa keessaa nami sadi nama nagaa kanaannoo eegu keessaa nama jaha Boko Haraam keessaa immoo kurnyi hedduutti dhumate. Naayijeeriyaa, Kaameruun, Chaadii fi Niijer dabalateetiin Boko Haraam ofirra haduu jiran. Lolii Boko Haraam hagammaan tanaatti naannoo sun keessa jechuun nama 10,000 caala fixe miliyoona 1,500 caala Naayijeeriyaa gama kaabaatti baqachiise. Jarri kun ganna jahan duratti Naayijeeriyaa gama kaabaa seer shari'aatiin bulfachuuf jedheetiin nama hedduu fixuu jira, nama hedduullee baqachiisuu jira. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaatii fi bulchooti biyya naannoo galaanaa keessa jiran Jahar Dhallee Meeriilaand lafa pirezidaantiin Ameerikaa afuritti fudhatu Kaamp Deevid keessatti walitti dhufaniitiin rakkoo biyyi jidduu gala bahaa akka waliigaltee hojii nukleer Iraan irratti taatee rakkoo Iraaq, Siiriyaa fi Yemenii fi Liibiyaa illee dabalate irratti mari'achuu jiran gara oduu Tujubee san deebisa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan gumii hoogganoota galoo galaanaa jaha itti keessummeessan geggeessaa jiru. Yeroon walga'ichitti geggeeffamu yeroo hedduu rakkisaa ta'etti jedhan pirezidaantichi. Mariin isaanii kan eegale kalees irbaata waayit haawusitti geggeessame irratti hennaa ta'u har'a gara bashannana pirezidaantummaa Kaamp Deevid jedhutti darbee jira. Mariin isaanii kun kan fuulleffatu rakkoolee naannoo kan akka lola Iraaq, Siiriyaa, Liibiyaa, Yemen keessaaf qooda Iraan naannoo sana keessatti qabdu irratti. Itti aanaa gorsaan naga eegumsa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Ben Roods dhaaba oduu Al-Huraa jedhamuuf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi walta'insa naga eegumsaa gumii waltaattota galoo galaanaa waliin jiru ni kabajjii jedhan.
On a range of issues we do want to work with the GCC to develop their ability to work together.
Dhimmoota hedduu irratti biyyoonni galoo galaanaa waliin hojjechuudhaaf akkasumas Yuunaayitid Isteetsi waliin hojjechuudhaaf dandeettii qaban guddisuutu irratti hojjechuu barbaadu.
Kaleessa ganama pirezidaant Obaamaan ilma mootii Saawudii dhaaltuu gonfoo Mohaammad bin Naayef itti aanaa dhaaltuu gonfoo Mohaammad bin Salmaan lamaanuu ilmaan mooticha Salmaan waliin gumii sana dura irbaata qophaa'e irratti wal arganii mari'ataniiru.
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary friendship and relationship that dates back.
United States and Saudi Arabia michooma cimaa kan yeroo pirezidaant Franklin Roosevelt fi mooticha Faisal jalqabame aga yeroo amma yeroo rakkisaa ta'e kanaatti deemaa jiru wal gidduudhaa qabu.
Dhimma Yemen laalchisanii kan mari'atan si'a ta'u gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf lola dhaabinsisuun kan kabajamu ta'uullee abdii qabaachuu isaanii dubbatan bakka bu'oonni biyyootii galoo galaanaa kun. Kanneen biroon gumii sana irratti hirmaatan Kuweetiif Qaataar innaa ta'an aangoonni gameeyyiin Bahreen, Omaaniif Yuunaayitid Arab Emireetis argamaniiru. Biyyootiin galoo galaanaas waliigaltee meeshaa niwukilaaraa biyya diina isaanii Iraan waliin jiru kan isaan yaaddessu ta'uu ibsanii hariiroo naga eegumsaa Yuunaayitid Isteetsi waliin jiru fooyyessuu ka fedhan ta'uu dubbatan. Waliigalteen sun dandeettii Iraan naannoo sana keessatti qabdu ol kaasee keessumaa dhimmootii waraanaa irratti hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyoota galoo galaanaa waliin qabdu laaffisuu malaa jedhan. Dubbiimaan Waayit Haawus Jaan Ernest kaleessa akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi michummaa naga eegumsaa biyyootii gumii walta'insa galoo galaanaa waliin jiru ni kabajji jedhaniiru.
Baaburri geejjiba Ameerikaa kaleen Niyuyoorkii fi Filaadelfiyaa jidduu gargal ka'anii karaarraa goreetiin gargalee nama 8 ta'uufitti ka'anii agi silaa deemu mal caala ariifatee maaniif akka deeme qorachuu jiran. Rakkoo kompiitaraa moo rakkoo namichi of uumetti jedhaniitiin qorachuu jiran yoo seer malee ariifatee deeme namichi baabur oofutti balleessa qabaachuu danda'a. Naqaashiin namichi baabur oofu ammoo shifeeriin kunniin ufuufuu iyyuu balasuniin waan akka malee miidhamee fi waan tahee iyyuu hin qaabatu. Shifeeriin ganna 32 Biraandan Boostiyaan kunniin akka jecha naqaashii isaatti yoo balaan gaisuun iyyuu bilbil gurraan qabu qorsa nama macheessin fudhanne farsooleen dhunnee tanumaafuyyuu rakkinni gargaraatiin baaburi gargaluu fadandaa jedhe namni kun fuufuyyuu fulaa 14 akka madaa'e dubbata. Balaan baabur gargalee suniin nama 8 kaammaan tan lubbuu dhaboolee nama 8 fixeetiin nama 100 ammoo mammadeesse. Mootummaan biyya Eeshiyaa gama bahaa nama doonii fi bidiruun baqateetiin dhufe qarqar garbaa biratti gatanii qarqaaruu diduutti jira. Mootummaan kun akka warri rakkoo baqataatiif dubbatu jedhutti hagammaatti jari kun akkas nam qarqaar dhabee afaan galaanaatti gatanii bira yaane nam kun 8 ga jari kun nyaata dhugaatii dhabeetiin rakkachuu jira. Jar kana warra seer malee biyya oofutti Taayilaandi biratti gateetiin bira yaa'e lafti jari kun itti baqatu yookaan itti godaan Maleeshiyaa, Indoneeshiyaaf Taayilaandi jar kana qarqaaruun itti gaafatamaa tokkummaa mootummoota jedhaniitiin waan gargaraatiin ofirraa mormachuu jiran. milishooti Taliban ee dalkan teesso mootummaa Afghanistan Kaabulitti man hoteelii keessummootitti simatanii hoteelii biyyisuunii beekamtu keessa jirutti lolaniiti nama 14 fixanii warra dhumat keessa 4 nama biyya alaati akka jechitti gaafatamaa poolisii Kaabul Abdul Rahmanitti warri qawwee kunin hoteelii Park Palace jedhan ol duude nam hedduu keessatti fe keessumattuu iyyuu lafaatti nama bashannana biyya alaatiif qopheessuu jiran dhufaniiti lolan. Nam dhumat keessa tokko akka jecha embaasii Yuunaayitid Isteetitti nama Ameerikaati 4 ammoo nama Indiiti lolisaatii hedduu tursuunin eegii jarii nam lolsuun keessa nama 3 fixaniin duubatti. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mormituu samaayawi paartii jedhamu akka yaade sagalee ummataatiin aangoorraa bu'ufan dorgomaa jira. Garuu boordiin filannoo akkani kana fiixan hin baafanneef gufuunatti ta'ee jira jechuudhaan balaaleffataa jira. Naannolee filannoo hedduu keessatti aangoota mootummaa gameeyyii waliin kadorgoman kaadhimamtoota dhiyeeffataa jiraachuu isaas dubbatee jira. Paartiin kun gabaasaa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa ergee Tujubeetuu dhiyeessa.
Samaayawi paartiin filannoo baranaa irratti kanneen hirmaatan keessaa paartii haaraa ta'uun oolu. Paartiin kun erga hundeeffamee waggaa 4 kan hin guunne si'a ta'u filannoo biyyoolessaa irratti hirmaachuufis ka jalqabaati. Ittaana durataa paartichaaf qindeessaan filannoo baranaa obbo Silashii Fayyisaa dhaadannoo filannoo isaanii baranaanni ijoon bulchiinsi ihaadek kan waggoota 24 xumuraan ga'uu ennaa ta'u ummatichi akka hubatu gochuudha jedhan.
Ihaadek poolisiyoochi bezi 4 amat ust benyaamina toorqaal bilannu minnaamnau kazi batashaale Itoophiyaa bezi 4 amat ust.
Imaammanni ihaadek waggoota 24 keessatti kufaatiin irra gaheera jenneeti kan nuti amannu. Itoophiyaanis waggoota 24 kana keessa guddina olaanaarra ga'utu irra ture. Gama kaaniin ihaadek mirga namaaf dimokiraasii ilaalchisee hojiiwwan inni hojjetu gara dukkanaatti geessaa jira. Kanammoo fooyyessuu kan danda'u ihaadek miti. Ihaadek yaalamee kufee jira. Kana gochuu kan danda'u qaama kabiraadha.
Obbo Silashiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kana innaa jennu duuchaatti qeequu yookaan mormuu qofaaf otoo hin taane imaammata filannoo ta'an lafa kaa'uudhaanii jedhan. Kanas paartichi barreeffamootaaf dadammaqiinsa kennuun ka beeksise ta'uu ibsanii dhimmi ijoon uummata biyya tokko akka wal ta'u gochuudha jedhan.
Mattaawaqi yaallabbatti yepolitikaa paartiyoochi yenagaroochi hulluu jammaariinaa carraashimaa hidalluun.
Beekamuun kan irra jiraatu paartileen poolitikaa dhimmoota jiran ka jalqabaniif xumuran miti. Martinuu ka jiru beekumsi qabeenyaanis ka jiru biyya guddisuudhaaf yoo barbaadame nuti waliigallee haala hojiidhaan mijatu umuu yoo dandeenye qofa. Gama kanaan biyya keessaa fi alaa hayyoonni hedduun nu cina hiriiranii akka jiran waan hubanneef uummatichirraa abdii qabna.
Dorgommii filannoo keessa gallee jijjiirama argamsiisuuf mala dandeessisu qopheessee paartiin isaanii mana maree bakka bu'ootaaf kaadhimamtoota gara 400 mana maree naannoof immoo kaadhimamtoota 800 qopheessee ka ture ta'uu obbo Silashiin ibsaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa garuu karoorri keenya kun galma akka hin geenye tarkaanfii seeraan alaa fudhachuudhaan kaadhimamtoota keenya nu duraa haqee jedhan. Boordiin filannoo garuu himannaa kana fudhatama dhabsiisuun isaa ni yaadatama. Boordiin filannoo akka jedhetti miseensonni samaayawi paartii dhiyeesse kan haqamaniif miseensota paartilee kabiroo waan turaniif jechuudhaan aangawoonni boordii filannoo ibsaa turan. Ibsa boordiin filannoo baase adda addaas samaayawi paartiin gochaalee seeraan alaa hedduu raawwataa jedha. Obbo Silashiin akka jedhanitti boordiin filannoo kaadhimamtoota hanga ammaatti beeka jedhullee mul'inatti akka beeksisuuf xalayaa nuti ergineef deebiin kenninee jedhan. Haa ta'u malee boordiin filannoo paartiin isaanii mana maree bakka bu'ootaaf kaadhimamtoota 100 ol akka dhiyeesse kan beeku si'a ta'u lakkoofsa dorgomtootaa garuu meeqa akka ta'an sirriitti hin beeku jedhaniiru. Dorgomtoonni hedduun dhimmi isaanii rarraafamee jira jedhu obbo Silashiin.
Mindinoo exactly awwan minan baruun lama naagaru maayichaaloo batalee kazi ka firdi biit kees gaartayaayizoo awwanin.
Lakkoobsi jiru sirriitti meeqa akka ta'e dubbachuun kan hin danda'amnee fi dhimmoota mana murtii waliin walqabateen dhimmi isaanii rarraafamee ka jiru dorgomtoota hedduutu jira. Kanneen murtii argataniifis boordii filannoos haa ta'u qaamoliin filannoo sadarkaa adda addaa irra jiran hojirra olchuu dhiisuudhaan murtii mana murtii dura dhaabbachaa jiru. Kanaaf lakkoofsinni sirriin kana jechuun rakkisaadha.
Akkasis ta'eeyyuu garuu samaayawi paartiin naannolee filannoo biyyattii keessatti kanneen bobbaase keessa muummicha ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny dabalate angoota mootummaa gameeyyiif miseensota beekamoo akka paartii biyya bulchuu dorgommii filannoo irratti kanneen dura dhaabbachuu danda'an hiriirseeraa jedhan obbo Silashiin.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'aa jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:46 dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee durii ka xilaa'uun gassise kanan sin affeera ittiin bohara.
Male marangaba pare tu como macalo quizá marangaba siare siare ina firmalo
Walisaa beekamaa Xilaahuun Gassasee amma lubbuun jiraachuu baatuyyuu walleeleesaa akkanaatiin yeroo maraa yaadatamee jiraata. Guddaa galatoomsaan kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun torbanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qophii fayyaa. Biyyoonni addunyaa gama dhiyaa keessatti baatiin cabbii darbee aduun mul'achuu yeroo jalqabutti ilillii yookaan daraaraan adda addaa akkasumas biqiltuuwwan magariisi mul'achuu jalqabu. Namoonni baay'eenis qaama furattiin baafatan dhukkubsachuurraa rakkina keessa kan isaan galan. Dhukkuboota akkasii keessaa asmaaf kan afaan Ingiliziitiin saayinasaayitas jedhamu isaan duraati. Dr. Dajumaa Yaadataa waa'ee kanaa ibsa nuuf kennanii jiru jaallanneetu haasofsiise kunooti.
Dhukkuba asmaa jechuun egaa mallattoo cuqqaalamuu ujummoo qilleensaa gara gajjallaa jiran keessaa kan dhufu yoo ta'u innis yeroo xiqqoo keessatti ujummoon qilleensaa kun cuqqaalamuurraa kan ka'e qilleensi akka gara ba'uuf galuu hin dadhabu kanarraa namichi mallattoo tokko tokko fakkeenyaaf akka qufaa hafuura baafachuu dadhabuu fi sagalee addaa uumuurraa kan dhufudha.
Dhukkuba asmaa kana maaltu kaasa Dr. Dajuma?
Qorannoon aangawoon gaggeessaman akka agarsiisanitti uumamarraa fi naannoo keessatti wantoota jiran akka keemikaalotaaf pirootiinota waan adda addaa uumaa wal quunnamanii keessatti akka alerjikii uumaa dhumanii yeroo xinnoo keessatti ujummoon qilleensaa kun cufamuudhaan qilleensi baasuu fi galuu dadhabuu isaati. Wanta kanatti fida jedhame aangoonaan wanta tokkotti hidhatamee hin jiru.
Dhukkubi aasmaa kun akka ujummoon qilleensaa duudu godhaanaan jettaniitu. Ujummoon qilleensaa sun akka duudu yeroo jedhamu dhiita'ee duudamoo akkam?
Ujummoo qilleensaa waggaa jennu egaa wanti ujummoo sana uumanii wantoota baay'eetu jira. Keemikaalonni pirootiinonni adda addaa qilleensa keessa jiranii namoota asmii kanaaf saaxila ba'anii dhaqee walii wajjin quunnamtii dhumuuni dhangala'aniin baay'ata. Waan akka foonii ujummoo sana naanna'ee kan jiru yommuu ciniinnamu qilleensi ba'uu dhowwa. Isatu dhaan cuqqaalu.
Egaa dhukkuba aasmaa kanaaf sababa adda addaa jira jedhameera. Namoonni aasmaa dhukkubsatan takka takka iddoo tokko iddoo ka biraatti yeroo iddoo jijjiirratan itti fooyya'a. Kun dhuguma fooyya'insa argamsiisa?
Een egaa aasmaa kana kakkaasanii qilleensa keessa kan jiraatanii baay'inni iddoo iddootti adda addadha. Fakkeenyaaf iddoo daraaraa ni baay'atanii qilleensa keessatti akka biyyoo baay'atu yoo jiraate iddoo pirootiinonni akkas kana kakkaasuu danda'an jiraatan iddoo iddootti adda addadha. Kanaaf yoo iddoo naannoo jijjiiranii namoota tokko tokkotti fooyya'uu hin danda'a. Tokko tokkotti garuu immoo itti cimuu hin danda'a.
Dhukkubi aasmaa garuu baatilee yookaan siizan waan jennu ilaalee kan ka'u moo yeroo alleeyyuu ka'uu waan danda'udha?
Baay'inaan yeroo eeggatee kan ka'udha. Kunis kan wajjin deemu akkuma sila ibsetti daraaraan yeroo daraaru baay'ata dhukkubnisa. Namoota tokko tokko irratti garuu waggaa guutuu jiraachuu ni danda'a yookaan immoo taa'ee waggaa tokko keessatti yeroo baay'ee ka'uu ni danda'a.
Dr. Dajjummaa, namni dhukkuba aasmaa godhatee itti ka'e mallattoonni agarsiisu tu maqaanaa dhooftani?
Tokkoffaa hafuura baafachuu dadhabbuu isaatti dhagaama qufaa qaba. Yeroo duraa gogaa ta'e boodatti immoo akii tokko tokko qabaachuu ni danda'a. Isaadha baay'inatti kan argamu. Tokko tokko garuu dhukkubni isaatti cimee dubbachuu dadhabuu danda'a.
Qilleensa dhabe?
Een.
Namoota aasmaa dhukkubsataniif wal'aansi gootan maal?
Wal'aansi kun goonu egaa akkuma akkaataa cimina dhukkubsaatti adda addadha. Namoota baay'ee dadhabanii dhukkubni isaa itti cimee fi qoricha adda addaatu hospitaala keessa galanii laatamaa fi kan liqimsamu tun ta'in kan hafuuraan ol harkisan an afuufamu itti laatamaa fi tokko tokkoof immoo karaa lilmee itti laatama waraanamee gulukoosiidhaan. Egaa jijjiirama isaa ilaalamee qorichi itti dabalamaa deemaa yookaanis immoo tokko tokko immoo waanuma xinnoodhaan yaalamanii deemuu ni danda'u.
Dr. Dajjummaa, dhukkuba aasmaa fayyuun hin danda'ama?
Sanyiidhaan kan dhufu waan ta'eef genetikii jechuu keenya jijjiiruun hin danda'amu.
Dhalootaa gara dhalootaatti hin darba jechuu?
Dhalootaa gara dhalootaatti namoota tokko tokkotti darbuun hin danda'a. Kanaaf isa qabatanii dhalatu ummaa dhalatan. Isa deebisuun ijaan danda'amneef wanti godhamu yoo danda'ame wanta sana itti kakaasu wanta naannoo keessa jiran sana hir'isuun namoota sanaaf ni gargaarata. Tokko tokko garuu umuriimaan dhukkubni isaayyuu dhiisuu ni danda'a. Akkas 120 keessatti dhiisuu ni danda'a. Kan fayyisu hin jiru.
Kanaaf abbaan yookiin haati dhukkuba aasmaa qaban ijoollee godhatanitti dabarsuuf carraan jira jechuudha?
Carraan jira. Garuu carraan sun kan murtaa'u akkuma ibsuu yaalee sanyii keessa saaxila ba'uun isa duwwaa miti. Wantoota naannoo keessa jirantu murteessa.
Haalli keessa jiraatan qilleensi sun wanta aasmaa sana kaasu qabaachuuf dhiisuu isaarratti hundaa'a jechuu keessan?
Isarratti hundaa'a.
Dhukkubi gosi biraa kan saayinusaayits jedhamu yookiin saayinasii jedhu namoonni keenya. Dhukkubi saayinasii maalirraa dhufa?
Dhukkubi saayinasii funyaan bukkee bakki qilleensi baatan jiru lafee fuulaa keessa. Lafee fuulaa keessa warri jiran bakki qilleensaa kuni gara funyaanitti banama qabu. Banamni sun yommuu cufamu dhangala'aan isaanii kuusee dhaqee wanta ijaan hin argamneen infektirii yommuu ta'u saayinasaayitis jedhamu sana uuma. Banama saayinasii sanaa barbaachisaadha jechuudha yeroo baay'ee.
Maal gargaara saayinasiin?
Saayinasiin egaa lafoota fuula keessa jiranii ajaan ulfaannee fi salphina laataaf jechuudha. Isaaniif lafee foonii iddoo sana banaa jaa ta'uu fi wantoota tokko tokkos ilbiisonni tokko tokkos gara jallaatti hin dabarreef fooyee addaan baasee gubbaatti hanbisa. Faayidaan isaa kanadha.
Wanta ilbiisa sila infekshin jettan fiduuti calalee gara gubbaatti akka turu godha. Gara biraa immoo lafeen sun akka salphaatti akka qilleensa argatu gargaara. Saayinasiin kun fuula keessaa mee lafee isaan kam irratti argama?
Lafinni fuula baay'ee dhaga. Teessoo ijaa gadii lamatu jira. Naannoo ijaa tokkotu jira. Ijaa olii lamatu jira. Walumatti egaa bukkee bukkeedhaan afur afurtu jira. Walitti saddeetidha jechuudha saayinasiin an jiran uumaman.
Saayinasiin kun immoo maddi dhukkubichaa maalidha?
Sukkaadamuu banama saayinasii kana gara funyaanitti yoo dhangala'uun isaanii deemuu dadhabuu yommaa kuusuu sukkaadamuun sun dhangala'ummaa baatu saayinasii sana uuma. Yeroo baay'ee wanta ijaan hin argamneenidha inni dhufu. Maayikroo orgaanizimii seennu jechuudha. Infeekshinii uumu jechuudha.
Namoonni tokko tokko dhukkuba saayinasii kana yeroo daraaraan biqilee yookaan yeroo margi guutummaatti margudha kan isaan dhukkubsatan maaliif kun?
Cambiraa asmii wajjin kan wal fakkaatu saayinosaayitisii mataa isaa fiduu kan danda'u dhukkubni alerjiik reenaayitis. Reenaayitis jechuun eeggamsa funyaanii jechuudha. Inflaameeshin of the nose jedhamu ingiliffaadhaan. Yommaa inni kun jiraatu sakirishinii yookaan dhangala'aan hin baay'ata funyaan keessa banamni saayinasii sanaa hin cufama jechuudha. Kanaaf saayinosaayitisii fida jechuudha. Alerjiik reenaayitisiin kun.
Inni alerjiin sun immoo haala qilleensaa sanaa wajjin deema.
Akkaataan ka'umsi alerjiik reenaayitisii kun astmii wajjin tokkumadha. Yeroo baay'ee daraaraa eegee siizinii eegee kan ka'udha dhukkubni isaa. Namoonni alerjiik reenaayitisii qaban keessaa dhibbeentaan torbaatamni astmiis ni qabaatu. Wal duukaa jechuudha. Iddoo isaatti adda addadha malee ka'umsi isaa tokkumadha jechuudha. Inni sun alerjiik reenaayitisiin gubbaa iddoo ujummoo warra gurguddaa qabatu inni sun immoo warra ujummoo warra gara gajjallaa qabata astmiin.
Namni saayinasii qabu mallattoo maalii kenna Dr. Dajjuma?
Namni mallattoo saayinasii qabu tokkoffaa dhangala'aan garaa funyaanii baay'ataan furrii jennu jechuudha. Fuularratti ulfinni yookaan dhukkubni itti dhagahama karaa saayinosaayitiin sun jiru.
Kara maddii gararraa kana jechuu keessan?
Kara maddii jechuudha. Kan biraa immoo funyaan cuqqaalamuu isaatti dhagahama nama sanatti. Yoo baay'ate immoo dhanna keessa yoo tamsa'e immoo qaamni ho'a dhukkubbii mataa qabaachuu ni danda'a. Minaan fadhawuu ni danda'a.
Dhukkuba saayinasii kana oguma baqaqsanii hodhuutiin nama dhukkubsate gargaaruun hin danda'ama moo qorichuun?
Yeroo xinnoodhaaf kan dhufu saayinosaayitii nyaan jedhamu jira. Torbanaa afur booda kan hin jirre jechuudha. Inni tokko garuu yeroo dheeraadhaaf dhanna keessa deemee kan turu jira. Ji'a sadii booli kan turu jechuudha. Tun fayyin. Yeroo baay'ee wanti cuqqaalamu wajjin jiraatuun isaan sakatta'oo tokko tokkoon argamuu ni danda'ama. Baqaqsanii wanta cuqqaale sana baasuun ni danda'ama. Saayinasii warra xurunnaaf turu garuu qorichuma xinnoodhaan fayyuun ni danda'ama.
Dr. Dajjummaa Yaadataa, deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Anis baay'ee isin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen imeeliidhaan dhaamsa keessan nuuf barreessuu feetan horn@voanews.com jedhanuuf erga. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255992 extensioniin 13. Facebook irratti yoo nuu qunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo bantan achirraa nu argachuu dandeessu.
Ayyala mataa oduu irra deebi'e sanitti teessoon mootummaa Burundii Bujumbiraatti ardhallee namni oraanaa walitti baafate warra mootummaa isaa gargaluu dhowwatuu fi mootummaa kana gargalchuuf yaa'u jirutti akkan waladhuutti jira. Warri qawwee milishoota Bokoo Haraam ta'uun oolan jedhan ardhallee Naayijeeriyaa gama kaabaatti godin Boornoo magaalaa Maayidguurii akka malee hade akka warri ilaan argine jedhutti milishoota dhibba hedduutti kellaa magaalaa Giwaa cabsee duudeetiin bombiif qawwee akka akkaateen akka nama dhuutu jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaatii fi bulchootii biyya naannoo jaha ardhallee Meeriilaand laf pirezidaantiin Ameerikaa afuuritti fudhatu Kaamp Deeviditti walitti dhufaniitiin rakkoo biyya jidduu galbaa irratti akka waliigaltee gargaraa irratti gahuu danda'an rakkinaa nukleeri Iraan irratti waan irratti waliigalame Iraaq, Siiriyaa, Yemenii fi Liibiyaa irratti mari'atanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15.30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13.87 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.40, 12.80, 12.140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.